22h, vous êtes sur Radio Orient, le flash.
Bonsoir, bonsoir à tous. Des ballons rouges, roses et bleus à Châteauroux. Hommage poignant à Mathis, 15 ans, tué de plusieurs coups de couteau par un autre adolescent samedi dernier. La marche blanche s'est terminée par un lâcher de ballon. Plusieurs milliers de personnes se sont réunies pour rendre hommage à l'adolescent. Le suspect âgé de 15 ans est en détention provisoire pour homicide volontaire. Sa mère a également été mise en examen pour violence volontaire sur personne vulnérable. Alors que la famille de Mathis refuse toute récupération politique, un groupe groupuscule identitaire albigeois appelle à un rassemblement pour Mathis dans le Tarn aujourd'hui. La préfecture a interdit la manifestation. Autre drame à Grande-Synthe, la mère d'un des trois jeunes mis en examen dans l'enquête sur la mort de Philippe affirme avoir été agressée par le frère de la victime. Une enquête pour violence volontaire sans circonstances aggravantes a été ouverte par le parquet de Dunkerque. À Sevran, en Seine-Saint-Denis, la nuit dernière, une personne est décédée dans une fusillade. Plusieurs victimes ont aussi été grièvement blessées. Selon le parquet de Bobigny, trois sont dans un état grave. La politique et Éric Zemmour accueillis par des G9 en Corse. Le président de Reconquête se rendait sur un marché lorsqu'il a été pris à partie par une quinzaine d'opposants. Éric Zemmour a frappé à plusieurs reprises une manifestante qui s'en prenait à lui. Le leader d'extrême droite devrait porter plainte. Pour les européennes d'ailleurs, un dernier sondage est là pour BFM TV. La Tribune dimanche voit les intentions de vote de la liste de Jordan Bardella s'envoler. Elle culminerait à 32% à un peu plus d'un mois des élections européennes. Les sports et en Ligue 1, le Havre s'est imposé à domicile face à Strasbourg 3-1. Rennes l'a emporté sur la pelouse de Metz 3-2. Nantes et Brest ont fait match nul hier pour le bonheur des Nantais. Et puis du cyclisme sur le Giro, Tadej Pogacar s'est incliné derrière Jonathan Narváez d'Ineos. C'était la première étape du Tour d'Italie hier. Le Slovène annoncé comme grand favori de la compétition. Le premier français, Alex Baudin, est quatrième. Très bonne soirée à tous.
Changer d'horizon. Retrouvez Radio Orient 24h sur 24 et 7 jours sur 7 sur Boulogne, DAB+. Radio Orient, le lien entre l'Orient et l'Occident.
يبقى تاني للبعد خلاص. تدري حتى قلبي صار بيتك ما نسيتك من لقيتك من لقيتك كانت أسعد لحظة عندي يا حبيبي من لقيتك ما نسيتك ما نسيتك وانت تدري حتى قلبي صار بيتك ما نسيت من لقيتك من لقيتك كانت أسعد لحظة عندي يا حبيبي من لقيتك انت روحي وياه يقدر ينسى روحي انت سر شلون للعالم ابو سقيتك ما نسيتك ما نسيتك يا حبيبي ما نسيتك افرح بملقاك ليا شقد علي عيوني ما تفارق طيوفك غالي انت شقد علي انت روحي وياه يقدر ينسى روحه انت سر شلون للعالم ابوح انت روحي وياه يقدر ينسى روحه انت سر شلون للعالم ابوح انت وردة انت وردة ومن دمع عيني كلمة الحب والحنان عاشت بقلبي زمان كلمة الحب والحنان عاشت بقلبي زمان انت روحي وياه يقدر ينسى روحه انت سر
خد قلبي وراح خد أملي وراح خد نور أحلامي خد من أيامي كل الأفراح وراح راح 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 Thank you. ظلي كان حبيبي وكل حاجة في الدنيا حبه حبيبي أيام ما كان حبيبي ونام أحبه وأقوم أحبه حبيبي قصدي اللي كان حبيبي وكل حاجة في الدنيا حبه حبيبي أيام ما كان حبيبي وأنا ما أحبه وأقوم أحبه ما كانش يفرحني إلا فرحه ما كانش يجرحني إلا جرحه ما كانش يفرحني إلا فرحه ما كانش يجرحني إلا جرحه ياما ياما سرت ليالي وهو شاغل كل خيالي وياما ياما سرت ليالي وهو شاغل كل خيالي والحب والأحلام الحلوة الأحلام خلوا الفراق ما خطرش في بالي وهو فاتني وراح خد أملي وراح خد نور أحلامي خد من أيامي كل الأفراح وراح راح 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 ندم من حرقة ألم من دمعة ندم من حرقة ألم من صرخة جريح من قلب ظلم بعتب على اللي خاف بعتب عليك يا زمان قربتني للجنة وخدتني للحب ولما جيت أتهنى جرحتني في القلب قربتني للجنة وخدتني للحب لما جيت أتهنى جرحتني في القلب وبدال ما غني للأفراح وأقول ده قلبي خلاص ارتاح وبدال ما غني للأفراح وأقول ده قلبي خلاص ارتاح بصيت لقيتني لوحدي غريب وحدي غريب بقول يا ليه انا كل حبيب خد امالي وراح خد قلبي وراح خد نور احلامي خد من ايامي كل الافراح وراح راح راح راح
يا معلم وده لونه احمر يا معلم وده لونه ابيض يا معلم وده لونه احمر يا معلم صباح الورد صباح الفل صباح الورد صباح الفل بكامل الورد يا معلم مخاصمني وزعلان وياي وانا 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 ليا وانا ليا مع الغالي حكاية مخاصمني وزعلان وياي عايز ابعتله فلاية خلي شفايفه تتبسم عايز ابعتله فلاية خلي شفايفه تتبسم وانا ليا مع الغالي حكاية مخاصمني وزعلان ويايا عايز ابعتله فلايا خلي شفايفه تتبسم عايز ابعتله فلايا خلي شفايفه تتبسم ريحني وقولي يا معلم بكامل الفل يا معلم
ريحني وقولي يا معلم بكامل الفل يا معلم ريحني وقولي يا معلم بكامل الفل يا معلم
صباح الورد صباح الفل صباح الورد صباح الفل بكامل الورد يا معلم
بكامل الورد يا معلم بكامل الفل يا معلم بكامل الورد يا معلم بكامل الفل يا معلم
وده لونه ابيض يا معلم وده لونه احمر يا معلم وده لونه ابيض يا معلم وده بيعلم صباح الورد صباح الفل صباح الورد صباح الفل بكامل الورد يا معلم
Orient à Paris-Île-de-France, 94.3 FM.
Through the window of the Eagle, Armstrong and Aldrin see what no human eyes have ever seen before. Their spacecraft casts a long shadow across the undisturbed dust of centuries.
عيوني كل هذا كان في لحظة غفيت، كان في لحظة غفيت، كل هذا كان في لحظة غفيت، كان في لحظة غفيت. وفجأة من نومي صحيت، وفجأة من نومي صحيت، وما لقيتك يا الحبيبة. الكذب لا لا منطقة، صدقيني ذي الحقيقة، الكذب لا لا منطقة.
انت تدري اه تدري كيف احبك، واني ما اقدر اسيبك اسيبك، لكن الغيرة في قلبي ضيعت فكري.
اللي حصل ونجعل الدنيا أمل ونفرح بكرة سوا.
يا حبيبي يلا ننسى اللي حصل ونجعل الدنيا أمل ونفرح بكرة سوا.
يا الحبيبة
يا حبيبي
يلا ننسى اللي حصل ونجعل الدنيا أمل ونفرح بكرة سوا.
يلا ننسى اللي حصل ونجعل الدنيا أمل ونفرح بكرة سوا.
يلا ننسى اللي حصل ونجعل الدنيا أمل ونفرح بكرة سوا.
الدنيا أمل ونفرح بكرة سوا.
d'Horizon. Retrouvez Radio Orient 24h sur 24 et 7 jours sur 7 sur Dreux. Radio Orient, le lien entre l'Orient et l'Occident.
زي الزمن اللي تبيع